Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Takto pred rokom sa veriaci katolíckej cirkvi tešili zo zvolenia nového pápeža. Na Petrov stolec nastúpil kardinál Robert Francis Prevost, ktorý si zvolil meno Lev XIV. Ubehol jeden rok a my sa na neho pozrieme z pohľadu slovenských novinárov, ktorí o konkláve informovali priamo z Vatikánu alebo zo Slovenska. Čakalo sa zvolenie kardinála Prevosta? Ako prežil uplynulý rok? Ako sa zmenil a čím je odlišný od svojich predchodcov? Na všetky tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať v nasledujúcich minútach. Našimi hostiami budú známi slovenskí novinári Martin Linhart z Teatry. Martin, vitaj.
Pekný večer.
Imrich Gazda z redakcie Postoj. Imro, vitaj.
Pozdravujem všetkých poslucháčov.
A Andrej Klapka z televízie Lux. Andrej, vítaj.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
Tak ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Konkláve bolo v roku 2025 jednou z najväčších mediálnych udalostí a hneď na začiatok si pripomenieme, ako to vyzeralo vo vysielaní Rádia Lumen práve pred rokom.
Prostredníctvom televízie Lux počúvať meno nového pápeža.
Televízie Lux aj posluchači Rádia Lumen, ktorí sa s nami teraz spájate, ideme si vypočuť slova protodiakona kardinála Mambertiho, ktorý nám oznámi radosnú zvesť.
Annuncio vobis Gaudium Magnum.
Oznamujem vám veľkú radosť.
Habemus Papam.
Máme pápeža.
Eminentissimum ac reverendissimum.
Najctihodnejšieho a prevelebného kardinála
Robertum Franciscum.
Roberta Františka, kardinála Svetej rímskokatolíckej cirkvi Prevosta. Takže kardinál Prevost, ktorý si dáva meno Lev 14. Pozeráme sa na 267. nástupcu apoštola Petra.
La pace sia con tutti voi.
Pokoj s vami všetkými.
Takže takto to vyzeralo v našom vysielaní, vo vysielaní Rádia Lumen, kde ste mohli počuť hlas Andreja Klapku. My sme preberali zvuk od televízie Lux. Andrej, tam je cítiť, že si mal taký hlas napätý, aj ti to pri preklade preskočilo trochu inak, ako to tam bolo povedané. Len približ našim poslucháčom, ako ľahké alebo zložité je tlmočiť naživo napríklad takéto oznámenie. Ako si sa vtedy možno cítil?
Áno, je to taká výzva, že vlastne táto veta, keď v latinčine zaznie habemus pápam a potom vieme, že v akuzatíve to teraz príde všetko, takže hlavne je to meno, ktoré si potom volí a je to meno kardinála v akuzatíve v latinčine, takže je to trošku taký aj stres, by som povedala. Mňa celá tá situácia našla tak, že to bol štátny sviatok doma s rodinkou a ja som robil nejakú pergolu, markizu som montoval a ešte som si dúfam, že to nebude do obeda, že radšej až večer, keď už bude taký fajrond. No a potom aj to tak prišlo večer, ale to sú behy niekedy. To bieleho dojmu človek vie, že má hodinku asi, aby sa rýchlo pripravil a prišiel do štúdia, takže u mňa to tak bolo, že v takom chváte som vlastne stihol rýchlo prísť do štúdia a už to vlastne šlo, čiže aj v takom chváte som bol, aj trošku aj v strese a potom teda som sa snažil vždy je to výzva zachytiť to správne meno a aké meno si je volí.
Ale zdalo sa, že nemal si s tým problém, lebo po latinsky Leone 14, to nie je také jednoduché, ty si to hneď preložil, nebal si sa, že sa pomýlil?
Vedel som, že bol Leo 13. posledný, takže už to bolo jasné. A potom decimum quartum, keď zaznie, tak to je, áno, že 14. číslovky trošku ovládam latinské, takže nebolo to už potom taký problém. Naozaj už som vedel, že to bude 14. Leo.
Takže ešte určite trocha klasického vzdelania máš v sebe. Martin, Imro, vy ste boli teda v Ríme a Ako ste to prežívali vy, Imro?
Ja som nečakal, asi tak ako väčšina novinárov, že tá voľba padne v ten večer v štvrtom kole. Bol som pripravený, že na nasledujúci deň, takže už som aj ten záver dňa postupne vypúšťal a myslím, že aj ostatní kolegovia novinári už tak zvoľňovali. No ale potom to zrazu prišlo, takže aj teraz som mal zimomriavky, keď som to nanovo počúval, lebo tie okamihy a keď ich človek môže priamo sledovať na námestí, ja som to dianie spolu komentoval pre jednu slovenskú komerčnú televíziu, stali sme na terase s výhľadom na celé námestie svätého Petra, baziliku, ohromujúci pohyb, tá vlna ľudí, ako zdvihla ruky, ako vyleteli tie vlajky a potlesk a všetko, čo sa dialo. Silné, silné emócie. Aj keď zažil som konkláve aj v roku 2013, samozrejme aj trochu iným spôsobom, ale tiež priamo v Ríme a sú to neopísateľné okamihy.
Len tak na margo toho, ako si povedal, ty si spolupracoval s komerčnou slovenskou televíziou. Ako sa pracovalo na komentovaní takejto udalosti, ktorej sa oni primárne nevenujú?
Samozrejme, bolo potrebné všetky tie cirkevné reálie a možno nejaké aj zaujímavosti podávať čo najcivilnejšou, najzrozumiteľnejšou rečou. Vždy pri tom človek nejako lavíruje, aby to bolo aj zrozumiteľné, ale zároveň aj faktograficky pestré a presné. Ale mňa to naozaj baví rozprávať o cirkevných veciach nie kostolným, ale takým civilným jazykom.
Martin, ty pracuješ v teatrojke, tak ako to bolo v tvojom prípade? Kde si bol a čo sa dialo potom?
Ja som ešte asi o 6. večer plus minus bol v takom tom podľubí, ako končí viakončilacione, začína sa námestie svätého Petra, tak v tieni som čakal, či vyjde ten dym. A keď teda nechodil, tak som sa otočil a išiel som do toho prescentra, ktoré sme tam mali novinári pripravené, že sa trošku tak pripravím na ten vstup v hlavných správach. Mal som takú pikošku, že od roku 1700 nebol pápež s bradou, tak som sa niekde dočítal, tak som si to tak akože si to prichystám. No a fakt je, že keď som si sadol, tak sme si všimli v tej miestnosti, všimol som si teda na tej veľkej obrazovke tú holubicu, ktorá tam tak sedela,
čajka,
ktorá tam vlastne sedela pri tom komíne a zrazu to začalo dymiť. Pár sekúnd predtým mi kolega hovoril, že ešte si odskočí na vecko a ideme sa pripravovať na ten živý vstup, takže ja som ho ešte videl, tak som mu kričal, že ani nechoď, rovno poď von. Tak sme vybehli na Via Conciliazione, no a snažili sme sa chytiť signál, pretože pre televízie to bolo komplikované zvlášť tým, že ak sme chceli ísť do vysielania naživo, to sa vlastne využíva na to internetový signál, tak pri takom množstve ľudí, keď všetci majú telefóny, streamujú, tak sme s tým mali obrovský problém, takže nám sa vo výsledku nakoniec ani nepodarilo vstúpiť vizuálne, teda cez televízny signál, ale cez taký živý telefonát. No a potom, keď sme teda vybavili ten úvod, povedal som zhruba, čo nás teda bude čakať a podobne, tak som sa zapojil do toho, čo Imro videl z vrchu, do toho behu Rimanov a všetkých ostatných, ktorí naozaj utekali od ušu na to námestie svätého Petra. Tam tie kontroly, ktoré boli predtým, tak pochopili tí policajti, že je to bezpredmetné v tejto chvíli. Takže som sa dostal, ale nie úplne dopredu, ale dostal som sa na námestie svätého Petra, no a už som potom aj ja teda čakal, že čo sa dozvieme.
A podarilo sa ti aj z námestia nejako telefonovať do vysielania, alebo absolútne nebolo to možné?
Nie, pretože kolegovia vlastne, ktorí boli v Bratislave v štúdiu, tak tam už myslím, že Jožko Kováči vtedy prišiel, boli teda pozvaní hostia, s ktorými to potom komentovali, Majo Záchar, Salesian, takže už tako keby nebolo nevyhnutné. Ja som sa skôr snažil teda, keď sme sa dozvedeli to meno, tak si to tak preilustrovať, že kto to je, čo to je. Zažil som ten dáv, ktorý vlastne, keď zaznelo to meno, tak ja sa priznám, že ja som nerozumel to meno, ale rozumel som, že 14., ale ľudia okolo zase nerozumeli to číslo, takže sme sa tak poskladali, že ja som sa ich opýtal, oni povedali, že Lev, a ja som zase im povedal, že však 14., takže sme to tak poskladali.
No a bola voľba Leva 14. pre vás prekvapením, respektíve poznali ste to meno už predtým, lebo bol prefektom dikasteria pre biskupov Imro.
To meno bolo známe skrz to, že bol ministrom v úvodzovkách pre všetkých biskupov po celom svete. Nebolo to dlho, nejaké 2-3 roky, ale to meno sa dalo zaregistrovať a Ja sa celkom kamarátim aj so slovenskými augustinianmi, takže aj cez ich rozprávanie som evidoval, že nejaký Robert Prevost kedysi viedol augustinianskú reholu a viackrát navštívil aj Slovensko, takže nebolo to pre mňa úplne neznáme meno, ale zároveň klamal by som, ak by som teraz povedal, že som to očakával. Neočakával som toto meno. Ono nebolo ani v tom najúžšom zozname papabili, teda keď novinári špekulujú, ktorý kardinál by mohol byť zvolený, kto sú tí najhorúcejší favoriti, tak jeho meno v tom úzkom výbere nefigurovalo.
Tých kardinálov v konklave bolo niečo cez 130, ak si dobre...
133.
133. Je to obrovské množstvo mien, nehovoriac o životopisoch. Keď si sa pripravoval na tieto prenosy, mal si aj nejaký kľúč, podľa ktorého si si určil, no tak možno tento, alebo si išiel iba podľa informácií, ktoré zverejňovali zahraničné médiá?
Existuje taká internetová stránka Catholic Hierarchy, ktorú ja pomerne často využívam, keď sa rýchlo potrebujem zorientovať v nejakých základných biografických údajoch toho, ktorého biskupa alebo kardinála, takže týmto som si vedel pomôcť a pomedzi živé vstupy, keď som teda práve ja nerozprával pre spomenutú televíziu, tak som rýchlo kontaktoval Juraja Pigulu, Augustiniana, aby mi do chatu napísal nejaké rýchle zaujímavosti, takže to sú také situácie jednoducho, keď človek musí improvizovať, ale najdôležitejšie je pre tých novinárov, ktorí sú priamo na mieste, asi sprostredkovať ľuďom na Slovensku tú atmosféru, silu toho okamihu. A napriek tomu, že som to komentoval pre komerčnú televíziu, vniesť tam aj to duchovné posolstvo.
A ešte jedna predsa otázka práve k tej komerčnej televízii. Ako reagovali tí zamestnanci tej komerčnej televízie na to, že bol zvolený pápež? Lebo nie všetci práve musia byť veriaci alebo nejakí aktívni katolíci.
My sme mali vopred predpripravený nejaký základný scenár, takže tie otázky z bratislavskej redakcie boli také všeobecnejšie a ja som to snažil sa už nejak postupne vysvetľovať. Mal som pripravené nejaké zaujímavosti, približenie toho, čo sa deje medzi tým, ako vyjde biely dým, čo asi prebieha v Sixtinskej kaplnke, veď tie procesy sú známe a opakujú sa nám pri každom konkláve, ale s tým, čo sme sa najviac borili, bol presne ten signál. Nám sa podarilo byť chvíľu na obraze, ale potom to padlo a ďalej sme už išli len živý vstup po telefóne.
Martin, tak ty si poznal kardinála Prevosta, alebo bol to nie jeden z tvojich novinárskych typov, alebo ako to bolo?
Ja sa priznám, že to meno mi príliš veľa nehovorilo, ale keď sme sa vrátili z pohrebu pápeža Františka, pretože bol som aj vtedy tam na tom pohrebe, potom som sa vrátil naspäť do Bratislavy, až keď bol známy termín konklave, koniec koncov spolu sme leteli. Tak ja som si doma čítal nejaké talianske médiá, že aké mená sa tam spomínajú a v jednom článku som narazil na meno Robert Francis Prevost, Američan, ktorý písali v tom článku, že by mohol byť taký z nejakej takej tretej, štvrtej ako keby vlny, že keď nevidú tí top favoriti alebo tí prví, druhí, tak potom by mohol prichádzať teda do úvahy aj on. A ja som si to zapamätal, to jeho meno, iba vďaka jednej veci, že ja celý život hrám tenis a ja som tenista, aj fanúšik tenisu, aj sme taká tenisová rodina a v tom článku písali, že tento Prevost je obrovský fanúšik tenisu a aj sám hráva tenis. A ešte si pamätám, že som synovi doma hovoril, že to by bola sranda, keby bol pápež tenista. Takže to bola vlastne prvá informácia, ktorú som ja pustil teraz skoro do sveta, keď sme mali potom živý vstup niekde o 9. večer, keď už ten signál bol, že som teda povedal, že už aj my tenisti máme svojho pápeža.
No, tak to bolo... To vyšlo, vyšlo to. Andrej, ty máš takú špecifickú pozíciu, my sme boli v Ríme, ale ty si bol v Bratislave, komentoval, prekladal si to odtiaľ. Poznal si kardinála Prevosta, to meno, a respektíve, ako to prebieha, keď to musíš komentovať práve z Bratislavy a nie si priamo na mieste?
Tak ja sa priznám, že ja som mal také intenzívne dni už po úmrtí pápeža Františka, že tam je potom novembri, ale za modlievali sa jednotliví kardináli Svetom, a svätý ruženec 18:30 z námestia. Tam sa tí kardináli striedali, vždy iní sa modlili ruženec. Boli slúžené sväté omše, ešte tie také zádušné za pápeža Františka. Čiže som sa ich tak pomaly som si ich pozeral, vnímal som ich, aj keď vstupovali do konklave, tie sľuby, ktoré tam v latinčine vždy kladením ruky na evanjelium oni sami vyslovia, tak som vedel, vieme, že tí kardináli sú biskupi, kňazi, diakoni, že tiež sú tu tieto hodnosti, takže ja som toho prevosta tam vnímal medzi kardinálmi biskupmi, že je v takej, u mňa by som bol v takej desiatke favorit, bol 15, dajme tomu, že v tej prvej 15 on bol, dokonca aj sa takto predmodeval jedenkrát druženec, tak som si ho, mne veľmi tak sympaticko pôsobil, hej, ten taký jeho špecifický úsmev, ktorý teraz už vidíme ako pápež, keď je. Čiže bol taký mi sympatický, ale bližšie som o ňom až tak nevedel, lebo ako aj im rozpomínal, ja som tiež mal tie životopisy, ale 133 životopisov som ani nechcel študovať, že počkajme si na ten naozaj moment toho novozvoleného pápeža, potom sa pozrime, ale mal som tiež v televízii Lux taký support, že keď to bude rýchlo to meno, tak poďte mi pomôcť rýchlo, aby sme vedeli. Čiže ja som ho takto vnímal naozaj počas teda týchto dní, ale ako top favorita som ho nemal. Ja si myslím, že všetci, skoro väčšina, čo poznám, si myslia, že to bude kardinál Parolin kvôli tej rýchlej voľbe, že štvrté sedenie, tak každý si asi myslel, že asi ten Parolin to bude. Ale bolo to prekvapenie pre mňa z toho pohľadu, že bol to kardinál Prevost nakoniec.
Ja by som len povedal, že keď som bol v tom dáve na tom námestí, tak keď zaznelo to meno, tak veľa ľudí si naprvu myslelo, že to je Francúz.
To priezvisko je francúzske.
Takže vlastne ja som im hovoril, že nie, že to je Američan, tak všetci boli, že že Američan. No a mne sa podarilo si vygoogliť tiež životopis narýchlo a teda bola tam aj jeho fotka, tak tí ľudia okolo mňa, že ty máš fotku, tak ukáž fotku, tak sme si tak zdieľali, že aby sme skôr ako vyjde na ten balkón ho videli. Takže aj to bolo také zaujímavé, že vlastne trošku to bolo také metúce to priezvisko.
Áno, bolo to metúce, aj ja som zostal v tom tlačovom centre a nejaká z kolegyň, ktorá už stála a odtiaľ z tej miestnosti mala ísť do živého vysielania, tak poklepala ma po pleci a pýta sa ma, Francúz, je to Francúz? Ja som Mikol plecami, nevedel som ho vtedy zaradiť, ale áno, to priezvisko bolo metúce. Andrej?
Ja som to aj tak krásne poslovenčil už potom v tej latinskej forme, že tam zaznelo toto, že vlastne Robertum Franciscum, ja som Roberta Františka Prevosta, že mám, hej, Robert Francis pritom, čiže ten prvý moment je naozaj niekedy to výzva skutočne, že som to poslovenčil, to Francis na Františka.
A pre vás, ako pre novinárov, boli ste už na, aj na predchádzajúcom konkláve. Ja som zažil aj konkláve, keď bol zvolený Benedikt XVI. Odvtedy prešlo už veľa rokov a technológia a informácie sa neuveriteľne posunuli. Ako ste to ako novinári vnímali? Mali ste zabezpečený ten novinársky informačný servis, či už vy v Ríme, alebo ty, Andrej, tu v Bratislave?
Jedna z vecí, ktorá zostala, tak to je ten problém s tým signálom pre nás, pre televízie. To sa nejako nepodarilo vyriešiť. V tom samotnom predcentre teda boli nejaká možnosť tých informácií, takže toto bolo fajn. Ale na druhej strane, keď sme prišli, potrebovali sme akreditáciu. A to bolo pre mňa takým prekvapením, že tam to bolo také, by som povedal, že až o život, že tam sa stálo naozaj v desiatkách metrov radu, stáli teda novinári a čakali na to, že sa dostanú. Čiže to som si tak sám hovoril, že či to úplne nevyhodnotili, že koľko tých ľudí príde, veď nakoniec museli vedieť podľa tých žiadostí. Čiže možno takéto drobnosti, to som tam tak vnímal. A potom taký špecifický problém, ktorý ja som tam zažíval, bol, že vlastne žijeme v dobe, keď každý človek má pri sebe mobilný telefón, vyberie telefón, niečo si odfotí, natočí si nejaké video veľmi rýchlo a tak. A mne sa teda stalo, napríklad som bol v Bazilike svätého Petra ešte na tej omši za voľbu pápeža, kde som vlastne sedel tak niekde na kraji a keď som odchádzal, som si chcel spraviť jednu fotografiu, kde tí kardináli boli tak pokope, tie purpurové solidea. No a spravil som fotku, pristúpil ku mne zriadenie z nejaký z Vatikánu, ktorý ma upozornil, že tu nemôžem fotiť. Ja mu hovorím, tu fotia úplne všetci, že áno, ale že vy ste novinár, lebo som mal akreditáciu, tak vy nemôžete. Tak napríklad toto mi prišlo také, že v dnešnej dobe už, aby sme to takto delili, mi to prišlo také trošku, že zvláštne.
Bolo to trochu zložitejšie. Ja, ak som si chcel odfotiť v bazilíke, napríklad už keď boli pripravené stoličky a malo začať omša pred konkláve, tak som si ten svoj akreditačný prvúka skryl, lebo vedel som, že aj bolo to také, že upozorňovali, nechceli, aby to novinári fotili. Ty, Imro, pre teba, ako pre toho, ktorý teda bol čisto pre tú slovenskú komerčnú televíziu, ten novinársky servis, ako si to ty tam videl?
Tak tie možnosti išli rapidne dopredu, aj čo sa týka rýchlosti vyhľadávania informácií, človek si vedel už pomôcť nielen nejakou Wikipédiou alebo nejakými osobitnými špecializovanými stránkami, ale aj umelou inteligenciou a všetka tá technika, ktorá ešte v tom 2013 bola taká veľká, nadrozmerná, prenosové vozy a podobne, tak teraz všetko sa pomaly zmestí do jedného batohu, kde si človek prinesie celé technické vybavenie. A keď spomínate to tlačové stredisko, tak toto vo mne zostalo, že v 2013, ak si spomeniete, bolo tlačové stredisko v tej bočnej časti Avla Pavla VI, pekný, akože pomerne rozsiahlý, komfortný priestor a teraz bolo na inom mieste, v bočnej lúčke pri Via della Conciliazione, oveľa menší ten priestor, tak bolo to... Presne som si vravil, že veď vedeli, že akreditovaných musí byť 5000-6000 novinárov a dajú tlačové stredisko do miestnosti, kde ich vošlo možno koľko, 100-200.
Tak, asi tak. A bolo to tam niekedy tak natlačené, aj tých zásuviek bolo veľmi málo, keď človek potreboval. Andrej, ty z Bratislavy?
Tak zaujímavé skúsenosti, čo hovoria Martin aj s Imrom, lebo ja sa teda nepovažujem za novinára, že skôr som teda komentátor takýchto udalostí alebo pápežských prenosov a ja ten support mám aj vďaka Dikasteriu pre komunikáciu z Vatikánu alebo vďaka slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, takže mne naozaj len stačí si spojiť povedzme tú tvár s tým obsahom textu alebo životopisu a potom sa už sústrediť na ten daný moment, aby som zase pretlmočil tým divakom tú atmosféru. Čiže to je pre mňa také určujúce. A je to asi trošku iná skúsenosť. V Bratislave to vnímame, že naozaj presne podať to meno, teda ten okamih a potom krátky životopis, čiže asi trošku taká iná skúsenosť toho štúdia ako priamo live.
Ja by som ešte na záver tohto prvého bloku dodal a chcem aj poďakovať takto, ak to bude počúvať vedúci slovenského programu Vatican News Martin Jarabek, pretože on zriadil na jednej zo sociálnych sietí osobitnú skupinu vlastne.
To som chcel pripomenúť.
Slovenských novinárov, a nie len slovenských, a tam boli veľmi aktuálne informácie a veľmi dobre to bolo spravené. Ľudia rozumeli tomu, o udalostiam, ktoré sa nedejú každý deň, takže za tomu patrí skutočne veľmi veľká vďaka. A my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu.
V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväzť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dlaň, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
Thank you.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Po tej úvodnej takej spomienke na konkláve sa pozrieme viac na ten profil Leva XIV., keď sa obzriete za tým prvým rokom pontifikátu, ktorý možno moment, prejav, gesto vám o pápežovi Levovi XIV. Prezradilo najviac o tom, aký je a aký je človek, možno aký je to pápež.
Pokojný. To je prvé slovo, ktoré mi napadne. On rozprával o pokoji. To boli prvé slova, keď vystúpil na bazíku svätého Petra na balkón po svojom zvolení. A myslím, že aj celý ten prvý rok je pokojný. Až by som povedal, a teraz so značným preháňaním, že nudný. Ak si to porovnáme s tým, ako sme zažívali prvé mesiace a prvý rok pápeža Františka a všetky tie jeho nečakané, netradičné gesta, nemusím tu ich opakovať, pretože poslucháči si určite na ne spomínajú. A s pápežom Levom nie sú späť žiadne nejaké výnimočné situácie, nejaké prekvapenia. Naozaj ten rozčerený rybník, možno ktorý tu trochu zostal po pápežovi Františkovi, ako keby tá hladina sa postupne upokojovala. Ale predsa, ak by som jednu zaujímavosť a novinku spomenul, ktorá mi je spätá s Levom XIV., sú jeho nečakané a spontánne tlačové konferencie. A to, že začal každý útorok, ak mu to povinnosti umožňujú, chodievať do Castel Gandolfo, do pápežského sídla, kde vieme, že pápež František vôbec nechodieval. A naozaj v dnešnej dobe, keď sa hovorí aj o psychohygiene, aj o potrebe starostlivosti, nielen o svojho ducha, ale aj o svoje telo, tak je mi sympatické, že samotný pápež je nám v tom príkladom, lebo však aj o tom je prikázanie nezabiješ, že sa staráme o svojho ducha, o svoje telo. On si uvedomuje, že má síce 70 rokov, ale je v dobrej fyzickej kondícii, chce tu cirkev potiahnuť tú Petrovú lodičku ešte zo pár rokov, určite viac ako 10 ročie, takže dáva si aj na tom záležať, aby si išiel oddychnúť, aby si išiel hlavu vyvetrať do toho Castel Gandolfa. No a pri odchode večer sa zastaví pri novinároch zvyčajne, ktorí tam postávajú a spontánne odpovedá na ich otázky a často z neho vypadnú aj veci, ktoré potom pre média robia tie titulky, takže ak chýbajú také tie podnety, ktoré nám František dával rôznymi svojimi prekvapivými gestami, rozhodnutiami, tak Lev 14. nám to dáva týmito spontánnymi tlačovými konferenciami.
No aj teraz v posledný útorok novinári boli vďační, lebo titulky mohli vytvárať, ako sa pozeráte vy dvaja. Nejaké gesto, niečo, čo vám o ňom prezradilo niečo viac?
Tak ja by som ešte Imra doplnil, však určite pápež pokoja a pre mňa pápež jednoty, by som tiež vyzval spájania, jednoty, zmierovania. Toto tak vnímam, ten jeho pontifikát, ten zatiaľ po roku, je to taký veľmi, veľmi veľký signál, si myslím, aj vďaka jeho motu, ktoré si zvolil, že in illo uno unum, tam je to tiež o tej jednote, o tom spájaní. Ako keby si bol vedomý, že naozaj spoločnosť a celý svet je taký dosť polarizovaný, že treba sa naučiť spájať v tom, čo máme spoločné, na tomto stávať. Hej. Čiže vnímam ho takého umierneného, naozaj systematického, by som povedal, že tým, že môže to vyzerať ako pomalosť alebo nudnosť, ako to nazveme, ale ja si myslím, že za tým je skôr taká uváženosť a systematickosť.
Keby som ho porovnal s pápežom Františkom z takého pohľadu možno takých svetských médií, tak je taký pápež, ktorý naozaj neplní tie titulky. Pápež František stačilo, že niečo povedal a naozaj to riešil celý svet, že čo vlastne povedal a ako to myslel. A v prípade pápeža Leva je to také, že v tých svetských médiách možno, že až tak veľmi tie veci nerezonujú. Z tých posledných by som možno spomenul to teda nesenie kríža počas krížovej cesty na Veľký piatok, tak to bolo také, čo aj u nás v redakcii ľudia vnímali, aj kolegovia z tej zahraničnej redakcie, že to je také zaujímavé, to sme predtým nejakým spôsobom nemali, nevideli. A pre mňa zostali také možno momenty, ktoré ešte keď som zažil vlastne, keď sme boli na tom konkláve, to stretnutie s novinármi, kde mi prišiel napriek tomu teda, že je taký pokojný, taký bezprostrednejší, aj tam tak zažartoval, keď si pamätáte, Imro, viete, sme tam boli spolu, keď hovoril, keď sme tam tlieskali na úvod a hovoril, že tak keď sa tlieska na úvod, to ešte nič neznamená, uvidíme, či budete tlieskať aj na konci, takže to mi prišlo také veľmi sympatické. A potom taká drobnosť, keď išiel, teraz si nespomínam to meno toho talianského mesta, v tých prvých dňoch sa išiel k Augustinianom pomodliť Genzano, tam, tak zachytili ho vlastne taký záber, ako išiel sedel v takom pulmane v aute, on sedel vpredu a viem, že sa tam chystal nejaký futbal a ľudia mu tam kývali a on zakričal, že Forza Roma, že teda ako keby fanúšik aj z Roma, tak to mi prišlo tiež také veľmi sympatické. Takže z takého pohľadu možno, že navonok to tak vyzerá, že nie je taký výrazný, ako bol pápež František.
No, keď sa objavil na centrálnom balkóne svätopeterskej baziliky, mal oblečenú mocetu, mal štólu, čo František nemal. František bol v tom najjednoduchšom bielom pápežskom odeve. Brali ste to ako nejaký odkaz alebo nejaký symbol, ako sa na to pozeráte teraz?
No, ja sa priznám, že mňa to vyrušilo na prvú. Robil som rozhovor pred konkláve s profesorom Halíkom, ktorý hovoril, že to bude jedna z vecí, ktorá teda bude tak naznačovať, že kam sa ten pápež uberá, že tieto veci, ktoré pápež František už dal tak bokom, tak že či zostane pri tom štýle Františkovom alebo nejakom svojom. Takže pre mňa bol ten František v takej tej jednoduchosti veľmi sympatický, takže toto ma trošku tak prekvapilo, ale s tým odstupom času by som povedal, že už ma to až tak nevyrušuje. Mm-hmm. Chápem to skôr, tie gestá, aj to, že sa presťahoval do toho apoštolského paláca a podobne, naozaj to, čo Andrej spomínal, že chce byť takým pápežom jednoty, že možno sú v cirkvi ľudia, ktorým zase na Františkovi prekážalo to, že je, sa to tak odoficiálnilo, a že vlastne pápež Lev ako keby chce tak trošku aj takýmto spôsobom dať najavo, že tie niektoré tradície cirkevné, a ktoré sú možno pre niektoré kruhy dôležité, takže ich rešpektuje a teda, že chce byť pápežom aj týchto ľudí.
Andrej?
Súhlasil som tiež s Martinom a netreba za tým hľadať asi nejakú okázalo, že sa vracia k nejakej pompeznosti pápežov z minulého storočia, ale skôr si myslím, že on je taký tradicionalista v tom, že teda nejak aj veľmi rád cituje cirkevných otcov, Augustína napríklad, že to je jeho, by som povedal, taký patron vlastne, hej, keď je patrí do augustínskeho rádu, áno. Čiže nevnímal som to ako potom už teraz odstupom času naozaj to nevnímal ako nejakú okázalo, skôr ako taký návrat aj k tradícii a teda aj ukázaniu týchto pápežských insigní. Zase niekde som aj čítal, že už je dobre, že sa vrátil do pápežského paláca, lebo František to nerobil a chodil si aj po uličkách a trebalo ho naozaj chrániť a teraz je to možno aj pre tú ochranku jednoduchšie, keď je ten pápež v tom pápežskom paláci, čiže nevieme niekedy ani tie úplné detaily, že čo všetko za tým môže byť, ale ja si myslím, že v tomto by som nevidel až taký problém, hej, v návrate k tradíciám. K takým koreňom trošku, z ktorých sme vyšli, čerpáme z nich, ale nie aby nás uzatvárali, aby sme sa otvárali.
Tak tie, ako pápežská štola, moceta a tak ďalej, má svoj hlboký význam, ktorý by možno bolo dobré aj neskôr pri nejakej inej príležitosti poslucháčom vysvetliť. Imro, v Levovi 14. sa stretávajú tri identity. Je to občan USA, Američan, nehovorím Američan, lebo Amerika je obrovský kontinent, je augustinián a misionár, 20 rokov, takmer 20 rokov pôsobil v Peru, ktorá podľa teba sa v tom jeho pontifikáte za tento jediný rok asi tak najviac prejavuje, alebo je to tam nejako cítiť?
Určite každá z týchto identít má svoj vplyv. On je Američan, ale zároveň je to, by som povedal, že najmenej americký kardinál v konklave, tým, že dlhé roky, 20 ročia prežil v Peru ako misionár, najprv ako jednoduchý misionár a postupne ako biskup diecézy Chiclao. Takže keď sme hovorili tie spomienky zo samotnej voľby, tak si spomínam, že vedľa nás blízko stal štáb nejakej americkej televízie a povedali meno prevost a oni vôbec nejasali. Ako vôbec ho nepoznali, že to je vlastne ich kardinál, americký kardinál, tým, že on sa v tých Spojených štátoch naozaj dlho nezdržiaval a pôsobil ako misionár v Peru. A tá misionárska identita v ňom určite je silno prítomná. Mohli sme to vidieť aj teraz nedávno, keď zaslal list kardinálskému zboru pred blížiacim sa stretnutím kardinálov, pred konzistóriom, ktoré budeme mať v júni, kde zdôraznil, že dokument pápeža Františka Evangelii Gaudium, teda o ohlasovaní Evangelia v dnešnom svete, je tým dokumentom, ktorý má viesť cirkev do budúcna. Čiže on opakovane aj vo svojich príhovoroch, aj v tomto liste zdôraznil to, že cirkev musí byť vychádzajúca, cirkev musí byť misionárska, cirkev nesmie byť autoreferenciálna, ako často hovoril pápež František, teda uzavretá do seba. Takže aj v tomto všetkom je cítiť jeho misionárskeho ducha. jeho nadväzovanie na pápeža Františka, ale zároveň si myslím, aspoň ja to tak čítam, keď vnímam jeho príhovory, že idú tak viac na hlbinu teologickú, patristickú, ako sme to mohli vidieť pri pápežovi Františkovi, ktorý vieme nieraz príhovor odložil a spontánne sa rozprával s auditoriom. A pápež Lev si naozaj dáva záležať aj na takej hĺbke a teologickej kráse svojich príhovorov a že je to také ako začias Benedikta XVI, že človek sa naozaj musí sústrediť na to, čo pápež hovorí, nie ako to hovorí, lebo tých gest je tam minimum a tá hĺbka slov je naozaj veľmi silná.
Tak príhovory sú skutočne veľmi pekne vystavané, ale v médiách, a je to mediálny jazyk, možno to nie všetkým vyhovuje, alebo nie všetkým sa to páči, ale v médiách sa od začiatku objavuje tá otázka, či Lev je konzervatívec alebo liberál. Je toto vôbec podľa vás, pracujete v médiách, správna optika na čítanie pontifikátu alebo nás vedie nesprávnym smerom? Martin, ako to vidíš ty?
Je to asi taká skrátka, ktorá je obľúbená najmä v tých svetských médiách, teda deliť na tých konzervatívcov a liberálov. Ja by som to možno takto úplne nedelil. Skôr ja vnímam, alebo za mňa je teda naozaj dôležité to, že či ten pápež je taký, že sa snaží byť blízko tým ľuďom, rozumieť ako keby tej dobe, hľadať tie nové spôsoby, ako sa prihovárať, aj teda tie nové cesty. Čiže toto by som ja považoval za také asi dôležitejšie ako to, že či ho teda zaškatulkujeme, že je konzervatívec a liberál. Koniec koncov v niečom aj pápež František bol možno konzervatívnejší a v inom zase bol liberálnejší a to isté vlastne asi každý pápež to tak má, že sú otázky, ktoré sú mu také srdce blízke a tam možno chce viac potiahnuť a potom sú otázky, ktoré jednoducho ako keby až tak nerieši a tam zostáva na tom, na tej pozícii také, aká je.
Tak treba povedať, že pápež František, čo sa týka náuky, cirkevnej náuky, nezmenil ani čiarku. Ako to vidíš ty, Imro? Je to teda liberál, konzervatívec, alebo máme opustiť tieto politické kategórie?
Pápež je v prvom rade ohlasovateľ evanjelia a evanjelium nie je ani konzervatívne, ani liberálne, ale je Kristovo a je evanjeliové. Takže podľa mňa tieto skrátky na ktoréhokoľvek pápeža jednoducho nesedia. A občas môže ten, ktorý pápež, klásť dôraz na nejaký aspekt, na základe ktorého si budeme hovoriť, že konzervatívny je liberálny. No len pri Františkovi. František neustále opakoval, život chránime od počatia po prirodzenú smrť. Manželstvo je zväzok jedného muža, jednej ženy. Nie eutanázii. Všetko sú to, povedali by sme, konzervatívne postoje. Ale zároveň hovoril, že treba byť otvorený pre ľudí na periférii, treba byť otvorený pre aj ľudí žijúci v homosexuálnych zväzkoch. Nemôžeme ľudí rozvedených odsúvať na vedľajšiu koľaj. V istých prípadoch Amoris Laetitia, budeme si to pripomínať tento rok, má im byť poskytnutá aj sviatostná podpora. A zas v tomto mnohí hovorili, a teda je liberálny. Ale ak sa na to pozrieme v celku, nedalo sa ho zaškatulkovať, či konzervatívny, či liberálny. Bol evanjeliový a taký aj Lev.
Ja myslím, že rovnaký bude aj Lev. Andrej, ty teda máš tu ešte jednu výsadu oproti nám všetkým. Ty si tlmočil príhovory, množstvo príhovorov troch pápežov, Benedikta XVI, Františka aj Leva. Ako na teba Lev XIV. Pôsobí komunikačne, lebo Benedikt XVI., ako už bolo povedané, jeho príhovory boli krásne vyskladané. Bol to profesor jednoducho. U Františka x krát sa stalo, že teda povedal svoj príhovor mám samozrejme napísaný už vopred, ale dal som ho vášmu biskupovi, ktorý vám ho pošle mailom a neišiel a hovoril iba tak voľne. A je tu teraz Lev, ako teda po tom roku, po tlmočení, či už katechéz alebo homílii na teba pôsobí?
Tak spočiatku som videl, že Lev 14. bude veľmi dobrý jazykov vybavený. Tak ja som tlmočník z taliančinov a viem aj trochu po anglickej, po nemecky, ale bál som sa, že on keď bude takto jazykov vybavený, že či on nebude robiť to, čo František, že si začne napríklad v angličtine nejaký svoj príhovor a aj tých pútnikov niekedy sú z rôznych národností krajín. Ale musím povedať, že teraz po tom roku ani si nepamätám, že či niečo naozaj pridal naviac, že skutočne je tak verný tomu textu, ktorý on má pred sebou a
Teraz neviem, či si ho píše sám, lebo ešte vraj nemá tým ľudí, ktorý by mu písal takéto príhovory. Čiže je to zrejme z jeho hlavy, z jeho pera, ale možno už mu aj s tým niekto pomáha, lebo ako keby som videl nejaké také dve, tri línie, že niekedy je to taká trošku aj Františkova v niečom, ale potom je to zase úplne z iného súdka, či už nejaká katechéza alebo homilia, ktorú som tlmočil, ale čo môžem povedať a čo je pre mňa dobré, ako zatiaľ tlmočníka, že on nič nepridá. Ani teraz v Afrike dokonca viacer jazyky tam zaznievali, tak veľmi vierohodne sa drží toho textu, ktorý má. Prečíta ho do poslednej vety.
A vy dvaja ako novinári, ako by ste hodnotili jeho komunikačný štýl? Vieme, že teda má nejakú tlačovku aj v lietadle, respektíve v Castel Gandolfe, niečo povie. Ako vy ako novinári na to teda pozeráte?
My sme ešte sa vrátil k tomu, čo Andrej hovoril, že podľa mňa veľa naznačil práve ten jeho prvý príhovor po tom zvolení, lebo naozaj sa tam dlho čakalo, kým pápež vyjde na ten balkón. Mne sa to teraz zdalo, že fakt je to veľmi dlho.
Áno, bolo to vyše hodiny, okolo hodiny a pol.
Takže a prišiel naozaj s pripraveným tým príhovorom, že ten František, keď sa zjavil na tom balkóne, tak to bola čistá improvizácia. Takže tam som už si tak hovoril, že toto bude asi taký pápež, ktorý naozaj, keď už niečo povie, tak chce, aby to malo hlavu petu a aby to mal tak naozaj pripravené veľmi. Takže z tohto hľadiska áno. Ja som teda fanúšik také tej bezprostrednej komunikácie. Tak jedna z tých vecí je práve to, čo spomínal Imro, tie improvizované briefingy v tom Castel Gandolfo. To je taký sympatický počín aj v tom lietadle, že sa teda objavil. Tak toto je také, že čo sa teda podľa mňa dá kvítovať, ale koniec koncov boli sme pri tom, keď mal tu prvé Raduj sa nebes kráľovna, keď bolo to tá modlitba a začali uspievať, čo bolo tiež taký zaujímavý počin, že sa na niečo takéto dal.
Sice len prvýkrát už potom nie, ale
nie.
Ako keby mu niekto páže, nespievajme, ale to je pekné, že spieval, hej, myslím, že vie spievať, že dobre sa to aj počúvalo a bolo to také naozaj nezvyčajné po 12 rokoch.
Áno,
po 12 rokoch nespieval nikdy ani prefáciu.
Tak, tak, tak.
A ešte možno taký detail, že neviem ako ty, Imro, ale tým, že sme boli na tom námestí, tak ja som vlastne nevidel ani na obrazovku dobre na námestí, keď vyšiel na loďiu a rovnako vlastne v diaľke bola iba biela bodka. Tak ja som si až spätne potom doma pozeral to, keď vystúpil na ten balkón a to bolo pre mňa veľmi silné, keď bolo vidno tie detaily toho naňho, ako sa naozaj tváril, že si uvedomoval, že teda nebude to sranda, hej, že, ale na druhej strane bol aj rád, takže to tiež podľa mňa tak veľa napovedalo.
Bolo na ňom cítiť neskutočné pohnutie v tej tvári, až ten náznak slz v očiach tam bol, aj tá mimika bola taká až napätá, ako keby sa nevedel uvoľniť. Je také anglické slovné spojenie take back control, vziať veci späť pod kontrolu a mám pocit, že Lev je naozaj taký, že chce mať pod kontrolou a váži každé slovo. Aj kvôli tomu nepredniesol ten prvý príhovor spontánne, ako sme to nielen pri Františkovi videli a napokon aj pri Benediktovi, Janovi, Pavlovi II, ale mal ho napísaný a držal sa ho a takto jednoducho, veď to ste už teraz spomenuli, Andrej, konkrétne ty, že sa drží písaného textu, váži si každé slovo, nechce improvizovať, nechce ulietať, chce mať veci pod kontrolou. Aj v tomto je úplne iný ako František, ktorý išiel takú voľnú jazdu a potom tlačové stredisko Svätej stolice často muselo dovysvetľovať, ako to pápež myslel, čo tým chcel povedať. Pri Levovi vidíme snahu absolútne mať pod kontrolou každé svoje slovo, každé svoje gesto, každé vystúpenie.
Myslím, že on to aj v nejakom rozhovore spomenul, že je veľmi dôležité, že keď teda cirkev hovorí, tak má to byť teda také zrozumiteľné, takže a jednoznačné, aby sa to naozaj nedalo nejaké, lebo pri tom Františkovi naozaj niekedy sa potom reinterpretovalo to, čo vlastne povedal, takže ako keby už v tom rozhovore naznačil, že chce sa tomu vyhnúť takýmto situáciám.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si znovu dáme hudobnú pauzu. When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother. I see my brother, I see my brother. I
is the garment of our courage, the power to make the peace we long to know.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Tak tento blok venujeme tak trochu tomu konaniu, tým aktivitám pápeža, čo reálne teda urobil, keď sa pozriete na ten celý rok prvého pontifikátu, ktorá udalosť, možno rozhodnutie, boli také pre vás najvýznamnejšie.
Tak ja mám v čerstvej pamäti teraz tú ukončenú tretiu apoštolskú cestu pápeža v Afrike. A tam myslím, že veľmi tak načrtol takú tú svoju niť toho pontifikátu, lebo tam sme videli všetky už tieto atribúty, ktoré sme spomínali, že to volanie po miery, zmierení, po jednote, po budovaní možno aj tej budúcnosti, hľade do nej, na tú budúcnosť nádejou, hej, hlavne v tej Afrike, ktorá si tiež tak v minulosti veľa vytrpela, či už kvôli kolonializmu, alebo teraz novodobo porušovaní medzinárodných práv. Čiže tam som videl naozaj, že určitú tú svoju, tak by som povedal, do tej služby dáva tú svoju charizmu, ktorú má, a to je tiež tá blízkosť ľuďom. To, čo zase František vždy hovorí, že blízkosť, neha, súcit, že to je ten Boží štýl, že toto si vidím, vidím v tomto aj tú kontinuitu, tú pozornosť voči chudobným, voči povedzme aj migrantom, alebo tá sociálna náuka, lebo to sme tak brali už tým menom Lev, že on pôjde asi aj v stopách toho Leva 13. Rerum Novarum a sociálna náuka cirkvi a teraz umelá inteligencia, ktorá sa tu rozmáha, dať tomu ten taký ten ľudský pohľad, chrániť dôstojnosť každého človeka. Hej? Čiže to sú, to ešte uvidíme, že ako to bude. To čakáme možno v tom druhom roku, že budeme trošku viac vidieť a viac chápať. Ale v tej Afrike ja som zase to, čo aj Martin spomal, vnímal tú blízkosť k tým ľuďom, to spolucítenie. A dodanie takej nádeje, že teda je to na vás, aj tým mladým hovoril, ktorí sú náchylní opúšťať tú krajinu, lebo inde nájdu možno lepšiu budúcnosť, tak ich tak pozval k tomu, že vy ste tí tvorcovia tej budúcnosti, vy ste tí budovateľe nádeje, tí stavitelia tých nových púd, nových mostov. Takže toto sa mi tak páčilo, že tam som už trošku vnímal aj ten jeho, takú tú jeho pečať, ktorú chce dať.
Koniec koncov treba povedať, že pápež Leo vlastne doťahoval do značnej miery za ten prvý rok to, čo rozbol pápež František, jubilejný rok a tieto veci. Čiže tak sa dá ešte možno čakať, že keď kedy príde to také jeho vlastné. Ja mám také dve udalosti možno, alebo teda taká jedna, ktorá mňa tak zaujala, bolo to stretnutie s mladými, ktoré bolo v rámci jubileách, že teda sa to tak dobre zhostil, myslím si, a že tí mladí ho naozaj tak prijali. Bolo to jedna z takých prvých akcií. No a potom veľa tých novinárov to tak vnímalo, že ho teda nie je počuť, a paradoxne najviac ho teda bolo počuť práve v tom konflikte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom poslednom období, kde vlastne ako keby aj, teda chápem, takže ani mu tak nejde o konflikt s prezidentom, že možno to tak vyzerá, že skôr ide o prezidentovi, o konflikt s pápežom, ale kde teda veľmi jasne sa postavil k tým témam vojny, medzinárodného práva a podobne.
Imro?
Mne je sympatické, že on sa nikam neponáhľa. Tak postupne si monitoruje ten terén, veď bol predtým v Ríme ako prefekt dikasteria pre biskupov, ale boli to len niečo vyše 2 rokov, takže nestiel asi všetko úplne navnímať. Takže ten prvý rok je naozaj taký spoznávací, nehrnul sa do nejakých veľkých personálnych výmen, ale len veľmi pozvolňa obmienia členov rímskej kúrie. Zatiaľ sme nevideli ani prvú encyklíku, sme sa aj nedočkali, hoci za Františka, za Benedikta už rok po ich zvolení encyklika bola von. Nepreháňa to ani s tými apoštolskými cestami. Turecko a Libanon zdedil po Františkovi. Potom jednodňovka v Monáku a až teraz vlastne tá dlhá cesta po Afrike, čo už bola taká tá priama jeho voľba, veď on to aj viackrát zopakoval, že veľmi mu záležalo na tom navštíviť Afriku a stráviť v nej dlhší čas. Takže myslím, že ten prvý rok naozaj bol taký monitorovací a v tom druhom roku už budeme môcť vidieť leva 14. naplno.
No, uvidíme o niekoľko dní, aspoň také sú informácie, ktoré kolujú po sociálnych sieťach. Od nášho vysielania, od premiéry našej relácie by mala byť prezentovaná prvá encyklika pápeža Leva, mala by to byť sociálna encyklika, tak uvidíme, či sa tie predpovede naplnia. Ale poďme k tým pápežským cestám. Každý pápež, ktorý cestoval od Pavla VI. Až po Františka, dal tým cestám istý taký ráz. Lev XIV. Bol teda v Turecku, bol v Monackom kniežatstve a teraz v Afrike. Prečo si podľa vás vybral, povedzme, že Turecko bolo zdedená cesta po Františkovi, Monacké kniežatstvo bolo niečo veľmi špecifické, ale prečo si vybral podľa vás Afriku ako prvé miesto, ktoré sa rozhodne navštíviť ako medzinárodne?
Začal by som tým Monakom. Mm-hmm. Mne je na to veľmi sympatické, keď tam teda hovoril, že aj malé krajiny môžu budovať veľké dejiny, tak my sme tiež taká menšia krajina, takže v tomto to je také blízke. A naozaj to Monako je také špecifické, lebo všetkým sa nám asi s tým spája tie jachty, luxus, F1, neviem čo všetko. A tá Afrika, tak to by som len tak typoval, ale možno to práve súvisí s tým, že ak aj tá prvá encyklika teda bude smerom k tým sociálnym témam, tak je to také jednoznačné, teda gesto, že sa vybral na kontinent, kde v tých sociálnych otázkach je možno ešte naozaj veľa takých restov, mm-hmm, a kde aj cirkev môže ešte urobiť asi kus veľkej roboty.
Andrej?
Ja tam vidím trošku zase aj tú kontinuitu s Františkom, ale teda hlavne poukazuje na tie periférie, bol na ten tretí svet, hej, keď to takto môžeme povedať, že chce ukázať, že nebude tiež zase len pápežom, povedzme, Západu, alebo Ríma, alebo aj Južnej Ameriky, ale že bude pápežom globálnym, hej, že tá cirkev dneska je univerzálna, je po celom svete. Dokonca v Afrike tam máme aj nárast napríklad aj povolaní, hej, k zasvetenému, ku kňazskému životu. Chcel poukázať aj na to používanie medzinárodných práv tým, že možno niekto mu vytkne, že nie až taký horlivý v tom volaní pomieri, ako bol František, že ten stále to prizvukoval po každej audiencii, po každom Anjel Pána. Modlíme sa za mier a vyzýval týchto hlavných predstaviteľov, aby prestali s tými vojnami. Tak on tú diplomáciu zase vedie tak umiernenejšie, si myslím. A skôr teda, ale ja som v tých príhovoroch napríklad aj prezidentom vnímal, že dáva im tú loptičku na tú ich stranu, že vaša zodpovednosť je za tú krajinu, hej, aby sa oni sami zamysleli. To sa mi zase páčilo, že som tam vnímal naozaj takéto prevzatie zodpovednosti sa im snažil ukázať za tú krajinu, aby teda mali oni tú zodpovednosť, aby ju cítili, hej, že ju majú. A potom, čo sa mi páčilo zase aj k tým mladým, hej, tá veľká blízkosť tým mladým aj na štadióne, čo naposledy sme zažili v Rovníku aj Guinei, to bolo, myslím, mm-hmm, alebo aj s väzňami. To je zase tá línia, aj tá Františková trošku, hej, tá blízkosť tým ľuďom na pokraji spoločnosti. A no, páčilo sa mi to celkovo, keď som potom aj komentoval jednu audienciu, sám povedal, že už som si od začiatku svojho zvolenia prijal navštíviť Afriku. Takže mm-hmm, zrejme to bola tá jeho túžba, ktorú teraz takto naplnil. No a uvidíme potom, vieme, že pôjde do Španielska najbližšie v júni, takže uvidíme potom tie ďalšie kroky, aké budú tie ďalšie jeho destinácie, jeho ďalších ciest.
Jednou z dominantných tém prvého roka bol pokoj. Teda výzvy z jeho strany k ukončeniu násilia, k ukončeniu konfliktov, Ukrajina, Blízky východ, Nigéria, Libanon. Myslím, že je dosť citlivý na konflikt na Ukrajine. Myslíš si, Imro, že sa chopil tejto témy, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a ľudia momentálne vo svete pociťujú ako keby nedostatok takéhoto pokoja, že sa dobre chopil tejto témy napriek tomu, že už má za sebou aj keď nie z jeho strany, ale i má tu nejaký napätie, konflikt s Donaldom Trumpom.
Tak to iný už bude hovoriť o pokoji, ak nie pápež, a práve v dnešnej polarizovanej dobe aj potrebujeme počuť tieto slova o pokoji. Možno my, ktorí už sme ponorení do toho polarizovaného aj svetového, aj domáceho diania, si vravíme, že to je len taká chiméra, taká nejaká teoretická idea, že mať pokoj, žiť v pokoji, ale Lev nám ju teraz bude opakovane pripomínať a je dobré, ak si to premietneme aj do svojich životov, lebo možno nedokážeme nastoliť mier na Ukrajine, možno nedokážeme nastoliť mier vo Svätej Zemi a v iných krajinách, kde sú ozbrojené konflikty, ale dokážeme ten pokoj vnášať do svojich vzťahov, do svojich rodín, na svoje pracoviska, držať si pokoj vo svojom vnútri. Takže na ten pokoj sa nemusíme pozerať len ako na nejaký vznešený geopolitický cieľ, ktorý tu možno nikdy nenastane. Ale berme si to tak každý pre seba a hádam aj mne sa to trošku darí, že vnášať naozaj pokoj do svojho srdca, do svojho okolia.
Zaujímavý pre mňa je ešte jeden fenomén, že vlastne ako keby svetom vládne tak populizmus, hlavne čo sa týka v tej politickej oblasti, a veľa tých politikov sa snaží, koniec koncov teda pri Donaldovi Trumpovi sme to videli explicitne, sa snaží situovať do tej takej polohy tých spasiteľov, záchrancov, ktorí teda vyriešia a neviem čo všetko. A v tomto je napríklad aj pre mňa zaujímavé, že tie vyjadrenia pápeža Leva, kde teda jasne ako keby dáva ten odkaz a to, čo im rozpomínal na začiatku, že prináša to evanjelium, aj to opakuje, že on je tu ten, kto je nositeľ evanjelia, že tá spása teda nepríde ani od takého alebo od iného politika, ale že naozaj aj ten lepší život, ktorý možno všetci nejako hľadáme a túžime, tak sa dá práve nájsť v tom stretnutí s Kristom a nie v tých takých politických mesiášoch.
Mm-hmm. Ďalšia obrovská téma je synodalita, synodálna cesta, ktorú vlastne František naštartoval. Je to proces. Leo XIV. Ho zdedil a trpí to, alebo vidíte známky, že pokračuje v tej ceste, rozvíja tú synodalitu a dá takýmto spôsobom vlastne vtláča cirkvi úplne nový charakter? Ako sa na to pozeráte?
Myslím, že čo sa týka tej synodality, tak samozrejme ja tak cítim z pápeža Leva to, že to, čím cirkev prešla ešte za Františka, že teraz poďme už aj viac tak aplikovať do praxe, čo sa povedalo možno na tej teoretické rovine alebo za tým okrúhlym stolom, že skúsme to teraz už tak viac aplikovať do tej praxe. Toto by som tak spomenul, lebo tá synodalita to nie je niečo nové, že to sme teraz vymysleli, to je tu odjak živa, že kráčame spoločne za Kristom a s Kristom a cirkev je, nás k tomu vedie. Hej. Dneska bola audiencia, kde pápež Leo povedal, že vlastne sme cirkev putujúca na ceste do nebeskej vlasti. Že tam je ten náš cieľ, to naplnenie bude až na konci čias. A myslím, že ja očakávam teda aspoň to, že budeme teraz viac cítiť, možno aj v tom druhom roku, už také konkrétnejšie kroky, ako, a to je možno aj výzva na biskupov, alebo teda aj na diecézy po celom svete, aby sme konkrétne už mali možno aj taký itiner, ako tieto vízie naplňať viacej v tej pastorácii. Taký pastoračnejší rozmer, evanjelizačný rozmer tej synodality.
Ty to, Martin, vidíš aj vo farnosti, ktorú ty teda navštevuješ, je tá synodalita nejakým spôsobom prítomná?
Tak aby sme to uviedli na pravú mieru, tak ja navštevujem saleziánsku farnosť a myslím si teda, že to je ako úplne také gro tej saleziánskej spirituality, že sa tie veci robia tak spoločne, v takom rodinnom duchu, koniec koncov to je to, čo možno mladých na tom najviac oslovuje. Takže áno, tam to podľa mňa je veľmi cítiť. Bolo to cítiť aj predtým a dúfam, že to teda aj cítiť bude takto. A súhlasím s tým, čo Andrej povedal, že asi bude pápež Lev ako keby teraz sa snažiť dotiahnuť alebo do života teda pretaviť tie závery alebo teda tú cestu tej synodality. Koniec koncov, ja si myslím, že už ako keby cirkev je v dobrom zmysle slova odsúdená na tú synodalitu, že bol by to obrovský krok späť, ak by teda sme chceli začať sa na to pozerať nejak tak po starom. Možno cez to nejaký klerikalizmus, ktorý aj toľko pápež František kritizoval.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu. Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Tak ten záverečný blok venujeme takej téme, že Lev XIV. V médiách a v očiach ľudí. Imro, hovorí sa o efekte pápeža? Leva, nejak si to zaregistroval a získal si rýchlo sympatie aj mimo cirkvi, alebo nie? Lebo niekedy sa nám zdá, že podľa toho, koho si média zvolia, tak taký obraz o ňom vytvárajú, ale ako to vidíš ty v súvislosti s pápežom?
Myslím, že za éry pápeža Leva sa nehovorí toľko o jeho efekte, ako sme to videli pri Františkovi, keď doslova vznikol ten terminus technicus Františkov efekt, ale ak sa teraz spätne pozrieme na Františkov pontifikát, bola to naozaj taká, že prvá láska, nejaká prvá zaľúbenosť, ktorá pomaly časom vyprchala a stále viac sa začali ozývať aj kritici a nespokojenci s pápežom Františkom. Pri Levovi nevidieť taký efekt a aj z tých dôvodov, ktoré sme tu už dnes spomenuli, tak nie je to pre médiá až tak atraktívny pápež, akým bol František. Ale zároveň veľmi silno zapôsobil počas toho nevyprovokovaného konfliktu s Donaldom Trumpom, kde si naozaj Lev zachoval chladnú hlavu. Vysielal síce jasné signály, jasné gestá, mal jasné slova, ale nenechal sa vťahnuť do tej nejakej špirály nenávisti a nejakého slovného prekárania sa s Donaldom Trumpom a len zdôrazňoval to, že on je tu preto, aby hlásal evanjelium, ale zároveň jasne vravel, že tí, ktorí rozputávajú vojny a ich slova sú plné zla a nenávisti, nemôžu očakávať Božie požehnanie, v čom každý, vnímajúc ten konflikt, ktorý Spojené štáty rozputali v Iráne, rozumel, na koho pápež naráža. A v tomto naozaj vzbudil veľké sympatie u novinárov, vnímal som to aj osobne v tej novinárskej komunite a naozaj získal na svoju stranu aj svetových lídrov od anglikánskej canterburskej arcibiskupky až po Dalajlámu a cez všetkých politikov, takže v tom naozaj pápež Leo získal silný kredit.
Tak vyzývanie k pokoju, tomu rozumeli, jeho slovám rozumeli všetci, či veriaci alebo neveriaci, v tomto je veľmi taký konzistentný a presvedčivý. Martin, ty pracuješ tiež v komerčnej televízii. Ako tam vidíš aj u kolegov, František bol skutočne, ten efekt bol taký silný, ako je to s Levom?
Pri Františkovi podľa mňa to, čo bolo také dominantné, bolo, že aj sa to tak hovorilo, že jeho možno viac oceňujú ľudia mimo cirkvi ako v cirkvi, že ako keby sa snažil ten imidž tej cirkvi, alebo možno ani sa to nesnažil nejak programovo, ale tak to proste vypálilo, že zrazu tá cirkev už nebola taká tá bohatá vzdialená inštitúcia, ako si to mnohí predstavujú, ale tá polná nemocnica, takže v takomto zmysle mohol byť taký ako keby blízky. U Leva najviac rezonuje ten konflikt s Donaldom Trumpom. Poviem takú pikošku, ktorá podľa mňa trošku tak akože ilustruje tú situáciu Leva, že raz som čítal nejaký článok, kde som zachytil pár mesiacov potom, ako bol zvolený, alebo teda už také relatívne dlhšie obdobie, že pápež sa vrátil k tým bielým pápežským nohaviciam pod reverendum. A to tak zaujalo. A potom som to nejako nedočítal a chcel som si o tom prečítať viac, tak som to hľadal, nevedel som to nájsť, tak som do chatu GTP napísal teda že otázku, že či pápež Lev nosí biele nohavice, a jednak teda prvá odpoveď bola, že pápeži nenosia nohavice, nosia bielú reverendu, reku dobre, tak to je v pohode, ale druhá bola, že pápež Lev 14. neexistuje. A to trvalo, ja som to testoval normálne na pravidelnej báze a trvalo to naozaj niekoľko týždňov, možno až mesiacov, kým stále bola odpoveď, že existuje Lev 13., ale neexistuje Lev 14. Čiže a prišlo mi to také zaujímavé, že pápež teda nie je, už bez ohľadu na to, či sú ľudia veriaci, neveriaci, len taká nejaká neznáma postava svetovej hodiania, že teda tá umelá inteligencia nejako si to nevšimla. Že
nejako inteligentná veľmi nebola, až do chvíle, pokiaľ ju neupdatili a dali novú verziu. Podľa vás sa, keď čítate a máte prehľad v médiách, slovenských konkrétne médiách, nejako sa mení ten tón, ako informujú o pápežovi Levovi, alebo zostáva viac menej rovnaký, tak ako po jeho zvolení?
Tak je to možno súčasť trošku také tej novinárskej práce, že predávajú tie titulky, a spomínali sme, že pápež Lev nie je teda zrovna pápežom tých tituliek, tak v takom zmysle, ako keby dajme tomu tie svetské médiá, alebo tie nie cirkevné médiá, tak je to vlastne vždy o tom, že musí prísť nejaký impuls, ktorý zaujme tých ľudí, ktorí možno sa tomu venujú tým témam a spracúvajú ich, aby si povedali, že áno, tak to stojí za to, aby sme teda na to poukázali, upozornili, že bol tu nejaký zaujímavý moment.
Určite ide o charakter média, že katolícke média prirodzene detailne informujú o každom pápežovi bez ohľadu na to, aké jej povahy a či vytvára nejaké titulky svojim konaním. Rovnako aj my v denníku Postoje, keď nie sme priamo katolické médium, ale v podstate celá redakcia sme veriaci novinári, tak pozorne monitorujeme na pravidelnej báze dianie v kresťanskom svete a vo Vatikáne, ale áno, tie komerčné a najmä bulvárne médiá potrebujú také tie inputy, aby si všimli pápežovo konanie. Takú tú jeho masívnejšiu prítomnosť Leva v týchto médiách sme mohli vidieť teraz práve počas konfliktu s Trumpom, alebo je taká tá stará novinárska veta, že nie je udalosťou, keď pes pohryzie človeka, ale keď človek pohryzie psa, teda keď sa stane niečo naozaj nečakané, neštandardné, svetoborné, a to sme pri pápežovi nevideli, až ten konflikt s Trumpom to tak zviditeľnil.
Andrej, televízia Lux je televíziou, katolickou televíziou, ktorá pápeža sleduje pravidelne každý deň, ak niečo teda má nejaký verejný výstup. Zmenila sa nejako oproti Františkovi dramaturgia relácií, ktoré venujete pápežovi, a diváci čo? Máte nejaké spätnú reakciu? Čo na ňom oceňujú? Ako sa na neho pozerajú?
Tá štruktúra, by som povedal, že až tak sa veľmi nezmenila vzhľadom na pápeža Františka. To znamená, že čo hlavne vysielame, tak bežne, keď je to bežný rok, tak vždy sú to generálne audiencie v stredu. V nedeľu sú to modlitby Anjel Pána, teraz cez veľkonočné obdobie Radujú sa nebies kráľovna. Potom veľkú váhu majú apoštolské cesty. A myslím, že tam prišli niektoré také veľmi pozitívne reakcie naposledy, že mali z toho ľudia taký dobrý zážitok, že tak bolo takéto ucelené, mali sme napokon aj dobrý zvuk aj obraz, čo nie vždy, nie úplne vždy, ale teda na tých 95%, myslím, že to bolo veľmi dobré aj z tej Afriky. Takže mali sme aj nejaké spätné reakcie, že ich to povzbudilo, že videli tú cirkev aj trošku inú, ako prežívajú liturgie Afričania, že to mnohokrát aj tancom, spevom, takým entuziazmom, hej, že nie len to len zopnuté ruky v kostole a čakáme hodinku, ale že tam je to aj kľudne dve hodiny v takom rytme, v tempe, to, čo mi vlastné. A teda tie apoštolské cesty, samozrejme nejaké sväté omše výnimočné. Teraz budeme mať, vysielam aj pastoračnú návštevu v Pompejach už teraz 8. mája, pretože to je tiež špecifická udalosť. Hoci nevysielame tieto pastoračné návštevy, ale teraz je to špecifické v tom, že niektoré naši luxáci, veriaci boli na tomto mieste. Je to špecifické putnické miesto, takže budeme odtiaľ vysielať svätú omšu, ktorú celebruje pápež Leo XIV. A v podstate idem ale v tejto línii, že samozrejme sviatky, keď sú Vianoce, Veľká noc, tamto grota liturgie, alebo môžeme povedať, že Leo XIV. Nie je nejaký veľký reformátor, ale čo sa týka liturgie, tak vrátil sa k takým, by som povedal, určitým gestám, alebo aj v tej liturgii, že má to tu ten svoj punc, tú svoju krásu, tie spevy, tá liturgia, aj to, že on je ešte naozaj v dobrej kondícii, tak sám celebruje aj tú liturgie Eucharistie, hej, čiže incenzuje, niekedy spieva, ako sme hovorili, čiže dáva aj tej liturgii naozaj taký vznešený, slávnostný charakter.
Martin, ty si pápeža pokrýval pre a pokrývaš pre Teatrojku, pre divákov, možno kde väčšina z nich možno nie je praktizujúcich katolíkov alebo kresťanov. Otázka, aby aj naši posluchači pochopili, ako sa robí spravodajstvo pre takúto divácku skupinu, aby bolo zrozumiteľné, ale zároveň aj presné.
Je to asi to, čo povedal Imro, z tá jeho skúsenosť, keď pre inú televíziu, teda povieme, že konkurenčnú, komentoval Konkláve. Že asi najväčšia výzva je to naozaj, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Ja si myslím, že je to taký deficit, že dnešní ľudia, moderní ľudia nerozumejú tomu cirkevnému jazyku. Takže naozaj, že koľko ide a čo sa dá, to naozaj ako keby tak poslovenčiť, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Čiže to je také niečo, čo je veľmi dôležité. Potom áno, hľada také tie silné momenty, ktoré stoja ako keby za to, že aby sa o nich svet dozvedel, aj taký, ktorý možno, že sa to môže dotknúť aj ľudí, ktorí dajme tomu nie sú veriaci, ale my napríklad vždy na Vianoce, na Veľkú noc vysielame, či už teda Urbi et Orbi, na Veľkú noc ešte krížovú cestu, na Vianoce dokonca vysielame tú polnočnú o 10:00, čo býva pápežská omšu a má to dobrú sledovanosť. Hoci teda je to čisto taká nejaká náboženská akcia, ktorá je komentovaná nejakým komentátorom v štúdiu, pozrieme nejakého kňaza. Ale napriek tomu má aj toto sledovanosť. Čiže možno ľudia sú takí, že chcú, hľadajú a keď ich to zaujme, tak potom vedia pri tom aj zostať.
Z toho, čo počúvate od či už divákov alebo čítateľov, veriacich a neveriacich, rezonujú v slovenskom prostredí nejaké témy, ktoré Leu nejakým spôsobom nastolil počas toho prvého roka svojho pontifikátu. Napríklad, keď Svet kresťanstva napíše na nejakú článok, na nejakú tému, je to vidieť, neviem, možno v diskusiách pod článkom alebo v nejakých inej komunikácii.
Veľmi rezonujú témy, kde pápež napriek tomu, že sa snaží byť tým tvorcom pokoja, musí ísť do nejakej formy sporu. Naposledy sme to videli pri nemeckej synodálnej ceste, kde mnichovský arcibiskup kardinál Marx vyzval svojich kňazov, aby požehnavali aj neregulárne a teda aj homosexuálne páry, dokonca až nad rámec fiducia supplicans, teda ako to povolil pápež František. A Lev sa voči tomu počas letu späť z Afriky jednoznačne vyhranil, že takto to nie, a Svätá stolica už komunikovala nemeckým biskupom nesúhlas s týmto postupom. Alebo keď uvidíme, ako to dopadne, ale tradicionalistické, konzervatívne, teda kňazské bratstvo svätého Pia X. oznámilo, že bez súhlasu Svätej stolice plánuje vysvetiť nových biskupov, kde tiež samozrejme je nesúhlasný postoj Vatikánu. Pri takýchto kontroverzných udalostiach, ale to je pochopiteľné, už som pred chvíľou spomínal tú novinársku frázu s tým soma človekom, že ľudí zaujímajú práve takéto udalosti, alebo aj udalosti takého, by som povedal, že milého charakteru, čo aj Martinovi určite uľahodilo, keď sa Leo stretol s tenistom Janikom Sinnerom. Takže také tie stretnutia hlavy katolíckej cirkvi s nejakými celebritami, nazvime to, alebo aj napríklad s Canterburskou arcibiskupkou, lebo je to vlastne prvýkrát v histórii, keď duchovnou hlavou anglikanského spoločenstva nie je muž, ale žena. Nedávno sa stretla Sarah Milleli s pápežom Levom, tak bol to tiež zaujímavý pohľad na týchto dvoch cirkevných predstaviteľov, muža v sutane a ženy v sutane. Ináč Sarah Milleli tiež, prvá cesta nebola niekde do anglikanského spoločenstva alebo priestoru, ale išla sa stretnúť s pápežom Levom a ďalšia jej cesta má byť do Afriky, odkiaľ sa Lev čerstvo vrátil. Je to úplne pochopiteľné, pretože kým žiaľ v Európe, ale už aj v Latinskej Amerike tie počty kresťanov a katolíkov klesajú, tak naozaj v Afrike a v Ázii máme tú budúcnosť.
Ešte jedna otázka na záver pre všetkých vás troch. Keby ste si mali, alebo čo by ste si prijali, ja viem, že to je veľmi ťažké a nie je to niečo, čo by sme nejako mali robiť, ale čo by ste si prijali, ako aby vyzeral ten pontifikát Leva 14., čo podľa vás môže prísť na návštevu Slovenska, alebo príde k nejakým veľkým personálnym rozhodnutiam v nasledujúcom roku, dvoch, ako to vidíte na záver?
No tak nemáme nejakú čarovnú guľu, že by sme to videli, tak prajeme si určite mnohé veci, no ja si prajem aj tú encykliku, o ktorej teda si myslím, že to je o tej umelej inteligencii a o tej ľudskej dôstojnosti, ako by to malo byť všetko nejako riadené, hej, aby to neublížilo, ale aby to pomáhalo ľuďom zlepšovať ten život. Čiže samozrejme, toto by som si tak prial, ale myslím, že dobre to tak Leo celé naštartoval, že hlavne tá cirkev by bola naozaj zrozumiteľná pre tých mladších ľudí, aby bola blízka, aby to bola tá poľná nemocnica, aby to bola tá, tak by som bola taký partner do diskusie, lebo dnes máme veľa tých tém a niekedy možno chýba aj tu na Slovensku, že hlas biskupov, niektorí kritici to povedia, biskupy sa málo vyjadrujú. Hej, možno Leo, aby ukázal aj túto cestu, aj túto predstaviteľom cirkvi, že nie je problém sa vyjadriť, nemal by to byť problém, že by tá cirkev sa mohla naozaj stať do budúcna takým partnerom v diskusii. To by som si ja tak osobne prijal.
Ja by som bol rád, keby tá otvorenosť, ktorú naštartoval pápež František, alebo ktorú sme tak vnímali pri pápežovi Františkovi, aby to proste zostalo, aby naozaj bol pápež tým takým duchovným lídrom toho hľadania tých nových spôsobov, ako komunikovať to kresťanstvo, to evanjelium ľuďom dnešnej doby, aby sa na toto proste nezabudlo.
Imro, ty ako posledný.
Ja sa môžem len pridať k tomu, čo už bolo povedané, ale to, čo mi tak nejak rezonuje v srdci, že bol by som rád, keby počas tohto pontifikátu sme videli koniec vojny na Ukrajine a pápeža, ktorý môže zavítať do Kieva.
Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o prvom výročí pontifikátu Leva 14. z pohľadu novinárov a za účasť v relácii ďakujem Martinovi Linhartovi z TA3. Martin, ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.
Imrichovi Gazdovi z redakcie Postoj, ďakujem.
Ďakujem, priatelia, bolo to príjemné.
A Andrejovi Klapkovi z televízie Lux. Andrej, ďakujem.
Tiež ďakujem pekne, všetko dobré poslucháčom Rádia Lumen.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík. I was lost when you found me here. You pulled me close and held me near. And I'm a fool, but still in love. I'll be the fool for the king of love. You gave me wings so I could fly, and gave me a song to color the sky. And all I have is all from you, and all I want is all of you. It's grace, grace, I'm nothing without you. Grace, your grace shines on me. And then
have been days when I've walked away. Too much to carry, nothing left to say. Forgive me, Lord, when I'm weak and lost. You traded heaven for a wooden cross. And all these years you've carried me. You've been my eyes when I couldn't see. And beauty grows in the driving rain. You oil of gladness in the times of pain. Your grace, grace, I'm nothing without you. Grace, your grace shines on.
Gospel is bearing fruit and growing all over the world. This gospel is bearing fruit and growing all over the world. This gospel is bearing fruit and growing
as it has been
all over the world. This gospel is bearing fruit
since the day you heard it,
and growing
as it has been
all
grown.